Slăvit să fie Domnul! Vă invit să ne ridicăm picioare, să deschidem Scriptura la pagina 1068, Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 10. În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostași numită Italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al nouălea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el și i-a zis, Cornelie. Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns, ce este, Doamne? Îngerul i-a zis, rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slujile sale și un ostaș cucernic din aceia care îi slujeau tot timpul și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. A doua zi, când erau pe drum și se apropiau de cetate, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei pe la ceasul al șaselea. Le-a ajuns foamea și a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească. A văzut cerul deschis și un vas ca o față de masă mare, legată cu cele patru colțuri, coborându-se și slobozindu-se în jos pe pământ. În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare și târătoare de pe pământ și păsările cerului și un glas i-a zis, Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Nici de cum, Doamne, a răspuns Petru, căci niciodată n-am mâncat ceva sporcat sau necurat. Și glasul i-a zis iarăși a doua oară, ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori și îndată după aceea vasul a fost ridicat iarăși la cer. Pe când Petru nu știa ce să creadă despre înțelesul vedeniei pe care o avusese, iată că oamenii trimiși de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, au stat la poartă și au întrebat cu glas tare dacă Simon, zis și Petru, găzduiește acolo. Și pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul i-a zis, iată că te caută trei oameni, scoală-te, pogoară-te și du-te cu ei fără șovăire, căci eu i-am trimis. Petru deci s-a pogorât și a zis oamenilor acelora, eu sunt acela pe care îl căutați. Ce pricină vă aduce? Ei au răspuns, sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu și vorbit de bine de tot neamul iudeilor, a fost înștiințat de Dumnezeu printr-un înger sfânt să te cheme în casa lui și să audă cuvintele pe care le vei spune. Petru deci i-a chemat înăuntru și i-a găzduit. A doua zi s-a sculat și a plecat cu ei. L-au însoțit și câțiva frați din Iope. În cealaltă zi au ajuns la Cezarea. Corneliu i-a aștepta cu rudele și prietenii de aproape pe care îi chemase. Când era să intre Petru, Corneliu, care ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și i s-a închinat, dar Petru l-a ridicat și a zis, scoală-te, și eu sunt om. Și vorbind cu el, a intrat în casă și a găsit adunați pe mulți. Știți, le-a zis el, că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el, dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. De aceea am venit fără cârtire când m-ați chemat. Vă întreb, dar, cu ce gând ați trimis după mine? Corneliu a răspuns, acum 4 zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa mea la ceasul al nouălea și iată că a stat înaintea mea un om cu o haină strălucitoare și a zis, Cornelie, rugăciunea ta a fost ascultată și Dumnezeu și-a adus aminte de milostenile tale. Trimite dar la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru, el găzduiește în casa lui Simon Tăbăcarul lângă mare. Când va veni, el îți va vorbi. Am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum, dar, toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Și mă rog ca aceeași atitudine să o avem fiecare dintre noi, cu atenție, cu dorința ca Dumnezeu să ne vorbească, să ascultăm cuvântul și Dumnezeu să ne vorbească fiecăruia. Amin. Și dacă v-ați gândit cât de important este, mai ales când stăm la rugăciune, mai ales când avem așa în inimă dorința să-L căutăm, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, cât de important este faptul că Dumnezeu se lasă găsit. S-a citit Psalmul 34 în această dimineață, care vorbește despre lucrul acesta, despre un Dumnezeu care răspunde. Am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și scapă din toate necazurile lui. Slăvit să fie Dumnezeu! Dumnezeu care se lasă găsit. Probabil ați avut fiecare dintre dumneavoastră experiența aceasta în viață în care v-ați dorit în mod special să cunoașteți pe cineva. V-a fost drag, l-ați urmărit, îl simpatizați într-un punct de vedere și v-ați dorit mult să-l cunoașteți și poate n-ați ajuns încă să-l cunoașteți sau poate În momentul când ați fost în preajma lui și ați vrut să vă exprimați dorința de a-l cunoaște, el să răspundă cu indiferență sau cu anumit dispreț. Cred că fiecare am trecut măcar o dată prin situația aceasta. Ceea ce este frumos, ceea ce se spunea și la timpul de rugăciune, este că Dumnezeul nostru, infinit, măreț, suveran, Dumnezeul nostru se lasă găsit. Slăvit să fie Dumnezeu! Este un text pe care îl obișnuim să-l citim la sărbători ca acestea ale botezului. Și avem impresia că el se adresează celor care iau botezul. Dar este un capitol, capitolul 10 din Fapte, este unul dintre capitolele cele mai importante din Faptele Apostolilor, pentru că este capitolul în care se face un fel de tranziție, un fel de un proces neimaginat pentru evreii din vremea respectivă, în care Dumnezeu începea să le vorbească clar că și neamurile fac parte din biserică, că și neamurile trebuie primite, că Dumnezeu primește pe fiecare om fără părtinire. Și o să vedeți că în textul acesta nu se referă pentru proaspeții convertiți, nu se referă pentru cei care n-au avut încă experiența botezului. Textul acesta se referă la fiecare categorie de creștin, oriunde s-ar afla, în orice moment s-ar afla. Pentru că e adevărat, aici are loc o schimbare în viața lui Corneliu și în casa lui, dar la fel de adevărat este că aici are loc o schimbare în viața și în mentalitatea lui Petru. De aceea, cred că oricine vrea să-L cunoască pe Dumnezeu, va ajunge să-L cunoască. Amin? Fiecare dintre noi putem mărturisi lucrurile acestea, este experiența personală. Oricine îl caută pe Dumnezeu în sinceritate, ajunge să-L găsească. E un adevăr biblic, nu? Trebuie să ne încurajeze lucrul acesta. Observa că în ultimul timp am mai scăzut așa în zelul nostru de a vorbi oamenilor despre Dumnezeu, de a fi interesați de mântuirea celor din jurul nostru. Și m-am gândit să aduc mesajul acesta pentru ca Duhul lui Dumnezeu să aprindă din nou în noi dorința, flacăra aceasta de a spune oamenilor despre Dumnezeu. Până la urmă, ce suntem chemați să mărturisim? Ceea ce Dumnezeu a schimbat în viața noastră. Este vreunul de aici pus, obligat să spună minciuni? Nu. E adevărat că mai sunt unii care vorbesc despre Dumnezeu fără să aibă o relație cu Dumnezeu. E adevărat că mai sunt unii care nu sunt născuți din nou și au așa un fel de remușcare și spun altora, măcar tu, nu? N-ați auzit să expresezi, mă, eu nu pot, dar măcar tu să-L slujești pe Dumnezeu. Da? Dar Dumnezeu ne cheamă să vorbim despre experiența noastră. Cum L-am cunoscut pe Dumnezeu? Să îndemnăm pe oameni că Dumnezeu poate fi găsit. Afirmația aceasta ar putea să fie destul de polemică, da? Oricine vrea să-L cunoască pe Dumnezeu va ajunge să-L cunoască și pare să pună accent foarte mult pe valoarea omului, pe om. Adică dacă fiecare vrea și spune, da, eu vreau să-L cunosc pe Dumnezeu și prin propriul meu efort ajung să-L cunosc pe Dumnezeu. Dar nu mă refer la lucrul acesta, pentru că în afirmația aceasta, de fapt, suntem conștienți fiecare dintre noi căci condițiile le pune Dumnezeu. De fapt, vreau să vorbesc în această dimineață despre lucrarea aceasta, numită și lucrarea sinergică, în care Dumnezeu face o parte, în care omul are o parte. Dar nu în sensul că omul are un merit, ci că omul trebuie să răspundă la lucrarea lui Dumnezeu. De fapt, tot procesul de mântuire, de sfințire, dacă observați și vindecările, minunile, toate care s-au făcut, se observă această lucrare sinergică. Dumnezeu care vrea să facă ceva și Dumnezeu îl întreabă pe om, vrei să te faci sănătos? Care este dorința ta? Dumnezeu e interesat de răspunsul omului. Cum răspunzi la mântuire? Dumnezeu cheamă pe oameni la mântuire, cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre planul lui Dumnezeu de mântuire, dar noi trebuie să dăm un răspuns, noi trebuie să facem ceva. Așa că afirmația aceasta se pliază foarte bine pentru cei care înțeleg aspectele acestea. Oricine vrea să-L cunoască pe Dumnezeu, va ajunge să-L cunoască. Dar, repet, condițiile le pune Dumnezeu. Omul trebuie să se smerească. Observați în textul acesta și unul și altul, pentru că vom vorbi în paralel de aceste două personaje, și de Corneliu și de Petru, și unul și altul trebuie să se smerească ca să cunoască voia lui Dumnezeu. Corneliu, un sutaș care avea sub ordinea sa 100 de alți soldați, un om care avea, să zicem așa, oarecare trecere în fața celorlalți, era un lider, ajunge să se smerească până acolo, probabil în naivitatea lui s-a aruncat la picioarele lui Petru. Pentru că doar smerindu-te și acceptând că ai nevoie de Dumnezeu, după condițiile lui, ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu. Putea să spună foarte bine, sunt un om temător de Dumnezeu. Observați că însuși Dumnezeu recunoaște lucrul acesta despre el. Fac milostenii, mă rog, caut să fiu cucernic față de cei din jur, să fiu temător de Dumnezeu. Nu-i suficient? Alții, nu? Așa spune noi de multe ori. Când ne comparăm cu alții, ne uităm și noi spunem, oh, păi eu sunt foarte evlavios în comparație cu alții. Putea să spună lucrul acesta, dar atitudinea aceasta nu l-ar fi dus în întâlnirea sau în prezența lui Dumnezeu. Smerenia, faptul că ne aplicăm, faptul că înțelegem că trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu, că trebuie să renunțăm la pretențiile noastre, că trebuie să ascultăm de condițiile lui Dumnezeu, ne pun în situația aceasta. Încă din Vechiul Testament era îndemnul acesta și Isaia spune: căutați-L pe Dumnezeu câtă vreme se poate găsi. Căutați-L câtă vreme este aproape. Este o vreme în care poți să-L cauți pe Dumnezeu. Nu mai pot să numesc o problemă, pentru că anumite răspunsuri, deja Dumnezeu mi le-a dat o anumită măsură, dar au fost totdeauna o frământare în mintea mea. Lucrul acesta, oare poate omul să se mântuiască când dorește? Oare de ce unii oameni, deși au foarte multe semnale din partea lui Dumnezeu, foarte multe chemări pline de dragoste din partea lui Dumnezeu, de ce întârzie să deschidă ușa inimii, ușa credinței? De ce unii ajung în ultimele clipe din viața lor, după o viață zbuciumată, în care și-au dat seama că departe de Dumnezeu n-are niciun sens să trăim? Alții mor fără să aibă un răspuns în privința aceasta, sau cel puțin vizibil, nu știm să fi răspuns la chemarea lui Dumnezeu. De ce unii primesc așa de repede și de ușor? De ce alții se încăpățânează? Care este contribuția omului? Până unde merge suveranitatea lui Dumnezeu? Până unde merge alegerea lui Dumnezeu în viața unui om? Mi-am dat seama că este o perioadă în viața omului când omul poate să-L caute pe Dumnezeu. Și Dumnezeu se lasă găsit, se lasă descoperit. Sunt momentele acelea care le numim momentele de cercetare. Îmi place să aud mărturia celor care se întorc la Dumnezeu. Multe, majoritatea dintre ele se concentrează pe momentul acela în care au simțit în mod cert, clar, că Dumnezeu i-a iertat, că Dumnezeu le-a lăsat pace, că Dumnezeu le-a dat iertare. Și numesc că e momentul acela de cercetare, când simțeam că parcă predicatorul mi se adresează mie, când simțeam că parcă toată predica mi era adresată mie. Ăla e momentul de cercetare. Ei, fraților, momentul acela nu trebuie scăpat niciodată. Fie la convertire, fie la orice lucru din viața noastră, când am un viciu, când am o patimă, când am o legătură, când am o slăbiciune cu care mă lupt și în ziua respectivă se vorbește despre lucrul acela, sau Dumnezeu personal îmi vorbește prin cuvântul Lui și simt exact ca și cum Dumnezeu mi se adresează direct, ăla e momentul cercetării. Nu lăsa să scape momentul acela. Nu spune: da, Doamne, e adevărat lucrul ăsta, dar o să fac eu mai târziu, o să mă pocăiesc eu mai târziu, o să renunț eu mai târziu la lucrul acela. Nu, dragii mei, nu văd nicăieri posibilitatea aceasta ca eu, prin puterile mele, să fac ceva pentru mântuirea, pentru convertirea, pentru eliberarea mea. N-am nicio șansă. Și uitați-vă în viața dumneavoastră de luptă spirituală, de câte ori n-ați încercat prin propriile puteri să spui: basta, stop, mă opresc, nu mai fac lucruri cu tare. Îmi iau angajamentul, fac cu tare lucru, îți găsești poate și pe internet o listă de 10 reguli ca să nu mai păcătești în felul respectiv sau 10 pași ca să scapi de lucrul respectiv și încerci prin propriile puteri și eșuezi. Și ești într-o stare mai jalnică ca la început. De ce? Pentru că nu poți prin puterea ta, prin voința ta omenească, doar prin puterile tale, tu nu poți să faci absolut nimic. Este nevoie de momentul acesta al cercetării Dumnezeu. Momentul în care Dumnezeu vine și îți vorbește. Și știți cui vorbește Dumnezeu? Celul care îl caută pe El. Să nu pierde niciodată din vedere lucrul acesta. O dorință continuă de a-L căuta pe Dumnezeu, de a-L cunoaște pe Dumnezeu. La ce nivel te găsești în această privință? Oare nu cumva am slăbit în căutarea aceasta lui Dumnezeu? Oare nu cumva am ajuns la momentul în care așa parcă suntem într-un fel de repaus spiritual? Pentru că noi cunoaștem multe, pentru că am făcut destule, pentru că am făcut pașii necesari pentru mântuire. Noi trebuie să ardem continuu și continuu după această cunoaștere a lui Dumnezeu, după această căutare, și Domnul să facă lucrul acesta în viața noastră. Haideți pe scurs să vedem cum lucrează Dumnezeu pe de o parte, lucrarea aceasta, spuneam, sinergică. Dumnezeu, ce face Dumnezeu? Care este chemarea noastră ca oameni? Ce ar trebui să facem? Repet și vreau să ne intre bine în minte lucrul acesta, nu că prin efortul nostru personal am putea să facem ceva ca să placă lui Dumnezeu. Primul rând, ceea ce reiese din textul acesta care l-am citit, nu l-am citit tot, este foarte lung, el continuă și până la jumătatea capitolului 11, ca să completăm întreg tabloul. Din ce am citit aici, reiese clar un adevăr pe care îl știm cu toții, și anume că Dumnezeu suveranul este totdeauna în controlul lucrurilor. Slăvit să fie El! Dumnezeu orchestrează toate lucrurile. Observați cum pune Dumnezeu în planul Lui la cale toate aceste lucruri. Un înger este trimis la Corneliu în timp ce se ruga. Îi vorbește. În partea asta îi vorbește lui Petru. Petru nu era pregătit pentru așa ceva. În niciun caz nu se aștepta la așa ceva. Probabil încă se gândea la lucrarea care a luat amploare în biserica evrească. Foarte mulți se converteau, foarte mulți deveneau creștini, urmași al lui Hristos. Probabil se gândea: Cine eram eu cu câțiva ani în urmă, că fugeam de oameni, mă ascundeam și acum Dumnezeu mi-a dat curajul acesta să înfrunt mulțimea, să înfrunt pe liderii religioși. La o predică văd cum se convertesc oamenii, vin din toate părțile, vor să se boteze, biserica crește. Dar nici, măcar cum spunem noi, în colțul minții nu i-a trecut ideea aceasta că și cei dintre neamuri și ne tăiați împrejur. Și cei care nu respectă ceea ce respectăm noi, că și ei ar putea face parte din planul lui Dumnezeu. A, da, dacă vor veni și dacă vor deveni iudei autentici, dacă se vor tăia împrejur, dacă vor face întreg ritualul și vor deveni iudei, desigur, Dumnezeu îi va primi. Dar în situația lor, așa cum sunt ei, n-are cum să-i primească Dumnezeu. Probabil astea erau gândurile lui și într-o dată Dumnezeu vine și îi vorbește printr-un înger. Are o, dacă vreți, o pregătire la nivelul minții pentru lucrarea pe care Dumnezeu trebuia să o facă. Și observați, toate lucrurile sunt puse la punct. Toată pregătirea este pusă la punct în așa fel încât omul trimis de Dumnezeu ca să exercite autoritatea spirituală, ca să vestească mesajul Evangheliei, ajunge exact în momentul potrivit, când deja în casa lui Corneliu toți erau adunați, toți erau pregătiți, pentru că un înger i-a vorbit și a spus: ai nevoie de ceva. Nu-i suficientă cucernicia ta, nu-i suficientă mila ta, nu-i suficient că ești un om foarte bun moral sau te consideri un om bun moral, nu-i suficient, ai nevoie de ceva important. Și toate lucrurile acestea le face Dumnezeu și în toată Scriptura, dacă vreți, vedem această mână puternică a lui Dumnezeu, mână suverană care conduce evenimentele istoriei. Și totdeauna când, chiar și noi avem impresia aceasta că lucrurile sunt scăpate sub control, când se întâmplă un necaz, când este îngăduit un necaz, în viețile noastre, totdeauna Dumnezeu, în suveranitatea Lui, poate schimba sau folosi lucrul acela pentru binele nostru. Așa cum Dumnezeu nu este autorul suferinței și totuși îngăduie suferința în viața noastră, este pentru că are un scop bine definit, un scop veșnic pentru viața noastră. Și Dumnezeu rămâne în control. Să nu uităm niciodată lucrul acesta, dragii mei. În momentul când suntem, poate, derutați, suntem triști, suntem apăsați, aduți aminte mereu lucrul acesta. Dumnezeu este în control lucrurilor, slăvit să fie Dumnezeu. Uitați ce frumos spune: toate lucrurile la cale. Îi vorbește lui Corneliu, Corneliu înțelege, își dă seama că are nevoie de ceva mai mult. Îi vorbește lui Petru, e adevărat că Petru a fost mai greu de convins, a trebuit să-i se repete vederea de 3 ori. De asta spuneam că de multe ori încăpățânarea aceasta, sau cum să o numim noi, rigiditatea religiozității noastre este mai periculoasă decât unul care vine plin de vicii. Nu vi s-a întâmplat să vă mirați de multe ori în exemplele din viața Domnului Iisus în care mustra într-un mod tăios pe lideri religioși, pentru că țineau foarte mult și erau foarte rigizi. Îl aveau înaintea lor pe Dumnezeu care i-a creat și Dumnezeu care i-a creat a spus: eu sunt și Domn al sabatului, și ei, din cauza că încălca sabatul, vreau să-L ucidă pe Dumnezeu. Fiți atenți până unde poate duce îngustimea aceasta. Și apoi dintr-o dată să laude poate credința unui sutaș, unui păgân, să aprecieze insistența unei femei, tot dintre păgâni, să arate spre un vameș care în păcătoșenia lui se smerește și declară că este păcătos. Este aceeași atitudine cu care cred că lucrează și astăzi Dumnezeu. Cu Petru a avut mai mult de lucru, mai greu a fost de convins, de înțeles lucrul acesta. Dumnezeu este suveran și are controlul lucrurilor, slăvit să fie El. Apoi un alt principiu care reiese clar din textul acesta este că Dumnezeu primește pe toți oamenii fără părtinire. M-a oprit la versetul 33 pentru că de acolo voi citi treptat. Versetul 34 spune așa: atunci Petru a început să vorbească și a zis, observați, ce adevăr rostește el. Cred că printre dinți l-a scos. Nu era 100% convins, o să vedeți de ce. Dar deja clar vedea lucrarea lui Dumnezeu și spune: într-adevăr văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El și lucrează în neprihănire, este primit de El. Observați adevărul care spunea la început. Cine îl caută pe Dumnezeu în sinceritate, îl găsește pe Dumnezeu. Oricine vrea să-L cunoască pe Dumnezeu, Dumnezeu se lasă descoperit. Slăvit să fie Dumnezeu. Din orice neam, de oriunde. Aici nu există rasism, aici nu există pretenții. Dumnezeu nu este părtinitor. Este un mare adevăr. Slăvit să fie Dumnezeu. De aceea suntem aici adunați așa de diferiți între noi, pentru că Dumnezeu nu este părtinitor. De aceea Dumnezeu ne acceptă, pentru că Dumnezeu nu este părtinitor. De aceea să nu te crezi superior fratelui tău, pentru că Dumnezeu îl iubește și pe el. Pentru că El nu este părtinitor. Slăvit să fie Dumnezeu. Ce mare binecuvântare avem. Pentru Petru era nevoie să înțeleagă lucrul acesta. Avea nevoie de o lărgire a minții. Să vadă în ansamblu acest lucru pe care încă nu-l vedea. Probabil Corneliu l-a înțeles mai ușor lucrul acesta. Și probabil Corneliu era foarte bucuros. Cum de fapt aș vrea să nu uităm lucrul acesta, dragii mei, niciunul dintre noi. Că e adevărat, Dumnezeu a pedepsit pe poporul evreu. Dar să nu uităm ceea ce spunea și Apostolul Pavel, datorită căderii lui, noi avem și noi intrare și har. Slăvit să fie Dumnezeu, să nu ne credem superiori, să nu ne credem cineva noi. Mai ales de multe ori așa văd printre credincioși, mai ales români, au impresia că ceilalți, niciunul nu va merge în cer. Pentru că observați ceea ce încerca Dumnezeu să-i spună lui Petru. Vrea să-i spună creștinism, nu înseamnă iudaism. Creștinism înseamnă să fii urmașa lui Hristos. Și urmașa lui Hristos înseamnă din toate colțurile lumii, înseamnă din orice neam, pentru că Dumnezeu nu este părtinitor. Eu n-am voie să mă uit să spun dacă ăla nu se comportă cum mă comport eu, dacă ăla nu se îmbracă cum mă îmbrac eu, dacă ăla din Africa nu face cum fac eu, ăla nu este mântuit. N-am voie lucrul acesta. Pentru că asta era capcana în care au căzut și evreii, se credeau speciali înaintea lui Dumnezeu, favoriți. Știu ce vă spun, sunt oameni din poporul român care au impresia că doar românii vor fi în cer. Dar nu este un cer al românilor, este un cer al tuturor, slăvit să fie Dumnezeu. Este important lucrul acesta să știm. De multe ori preocuparea pentru sfințenie devine un obstacol în calea lucrării lui Dumnezeu. Și asta de multe ori așa parcă ne șochează. Preocuparea pentru sfințire să devină un obstacol în calea lucrării lui Dumnezeu. Și sunt biserici întregi care așa sunt preocupate de luptele interne, de faptul că nu ești cum spun ei, de reguli, de disciplină, de atâtea lucruri care țin de sfințenie, încât nu mai au ochi pentru cei din jur. Încât dacă ar intra un necredincios în biserică, n-ar avea ochi să-l vadă. Dimpotrivă, ar trebui să-l adapteze după modul lor în care se comportă. Și Dumnezeu nu lucrează în felul acesta. Sfințenia sau când vorbim despre necurăție, aspectul acesta era poruncit de Dumnezeu. El a lăsat de Dumnezeu, nu era ceva care și l-a inventat Petru. Dar era un principiu pe care încerca Domnul Iisus deja să le spună, că nu ceea ce intră în om spurcă pe om, ci ceea ce iese din om. Uitați ce le spune în Marcu, capitolul 7, cu versetul 18. Era o dispută acolo între farisei și datina bătrânilor sau tradiție și Domnul Iisus le spune așa, versetul 18, voi sunteți așa de nepricepuți? Nu înțelegeți că nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spurca? Fiindcă nu intră în inima lui, ci în pântece și apoi este dat afară în hazna? A zis astfel, făcând toate bucatele curate, el le-a mai zis, ce iese din om, aceea spurcă pe om, căci dinăuntru ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelătoriile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia, toate aceste lucruri rele ies din lăuntru și spurcă pe om. Domnul Iisus vroia să spună că de acum înainte totul se schimbă, în nou legământ totul se schimbă. Accentul nu mai este pe mâncăruri, accentul nu mai este pe zilele acestei sărbătoare, accentul sfințirii a curăției este pe partea interioară, este pe curăția inimii, pentru că de acolo ies lucrurile rele. Și ei trebuiau să învețe lucrul acesta. De fapt, când Dumnezeu a dat porunca aceasta, m-au auzit pe unii care au zis, Dumnezeu le-a dat porunca aceasta în privirea mâncărurilor, să nu mănânce decât anumite mâncăruri sau să nu înjunghie decât anumite animale din cauza condițiilor de igienă precare, din cauza microbilor și virusurilor care erau și Dumnezeu vrea să-i păzească de lucrurile acestea. Oare doar ăsta să fie sensul? Adică Dumnezeu spune, ai grijă să mănânci lucrurile acestea pentru că vreau să mă preocup de sănătatea ta? Nu. Nu, pentru că în momentul în care Domnul Iisus spune aici clar că accentul este pe partea morală, accentul este pe partea morală, Dumnezeu vrea pe de o parte să le spună, voi sunteți un popor sfânt pus de o parte. Voi până și la mâncare trebuie să aveți o mâncare deosebită. Voi trebuie printr-un ritual, printr-o ceremonie vizibilă, religioasă, să înțelegeți că sunteți puși deoparte pentru Dumnezeu. Jertfa trebuie adusă în un anumit mod. Trebuie să țineți ziua de sabat ca zi de sărbătoare, ca să fiți identificabil printre celelalte popoare. Doar voi veți păzi sabatul meu. Aveți voie să mâncați doar anumită carne, aveți voie să sărbătoriți în anumite zile specifice, este ceva care ține de identitatea voastră ca popor sfânt pus deoparte. Și celălalt aspect era faptul că pe vremea respectivă, cum de altfel și pe vremea noastră, ospățurile acestea, chefurile, mâncărurile, sărbătorile acestea în care puteau să se amestece cu neamurile, i-ar fi dus să păcătuiască. Și de asta ei trebuiau să fie retrași în privința aceasta și a mâncării. Vă aduceți aminte aspectul din Galateni 2, când Apostolul Pavel îl mustră pe Apostolul Petru. De asta am spus că Petru încă nu era 100% convins, în mintea lui se lăsa prelucrat de Dumnezeu, dar încă avea reținerile lui. Până să vină ceilalți iudei, până să vină ceilalți colegi de slujire, dacă vreți, de la Ierusalim, Petru a stat la masă cu ei, a stat la masă cu neamurile. Era acolo, se bucura de lucrarea care a luat avânt. Când au venit frații de la Ierusalim, de frica lor, s-a tras de la masa neamurilor. Pentru că mintea lui a reîncolțit gândul acesta. Băi, dar totuși noi așa am crescut. Eu n-am voie să stau la masă cu ei. Și era separarea aceasta în care Dumnezeu a vrut să le implementeze ideea aceasta. Nu te încurca cu neamurile. Nu fi ca ei. Tu ești separat. Dar observați chiar și zidurile acestea, sau mai este numită tehnica zidului, barierele acestea care sunt puse, are limitarea sau au limitările ei. Pentru că în mintea lor s-a creat mentalitatea aceasta că noi suntem favoriții lui Dumnezeu. Orice am face. Orice am face, oricum ne-am comportat, noi suntem favoriții lui Dumnezeu. Ceilalți sunt păgânii. În mintea lor li s-a creat ideea aceasta că ei sunt un popor special, pus deoparte de Dumnezeu, pot să facă ce ar face. Și observați că asta a fost cea mai mare problemă pe vremea Domnului Iisus. L-au răstignit pe Iisus din cauza aceasta. Pentru că țineau foarte mult la templul lor, la legea lor, la sărbătorile lor. Dumnezeu spunea: primește pe toți oamenii fără părtinire, și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a primit și pe fiecare dintre noi. Apoi Dumnezeu își centrează mesajul său, planul său, toată lucrarea sa în Iisus Hristos. Dacă propovăduirea noastră, dacă viața noastră nu mărturisește pe Iisus Hristos, suntem la fel ca alții. Ce-i lipsea lui Corneliu? Ce-i lipsea lui Corneliu? Înțelegerea, auzirea mesajului Evangheliei și credința în Iisus Hristos. Cunoștea pe Dumnezeu, se ruga, era temător, făcea sau ducea o anumită viață morală, corectă. Căuta să aibă o anumită religiozitate, știa că deasupra lui este cineva, este ceva. Dar nu îl cunoștea pe Iisus Hristos. Și acum eu vă pun întrebarea. Este posibil ca, necunoscându-l pe Iisus Hristos, este posibil să fii mântuit? Prin nimeni altul, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, prin nimeni altul nu este posibil să fii mântuit decât prin omul Iisus Hristos, slăvit să fie El. Dar observați, Dumnezeu pregătește terenul și Dumnezeu lucrează la oamenii care sunt sinceri înaintea Lui și Dumnezeu îl face să audă mesajul Evangheliei. Mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu răspunde la căutarea aceasta. Nu este suficient, Cornel, ceea ce faci tu. Tu ai nevoie de esență, tu ai nevoie de mesajul Evangheliei. Și uitați cum începe propovăduirea apostolului Petru. Am citit primele două versete, continuu versetul 36. El, adică Dumnezeu, a trimis cuvântul său, și aici este vorba de Domnul Iisus, fiilor lui Israel, și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Știți vorba făcută prin toată Iudeea, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan, cu Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine, vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât atârnându-l pe lemn, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate, nu la tot norodul, ci nouă, martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă care am mâncat, am băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că el a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și a celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor, slăvit să fie Dumnezeu. Întreg planul lui Dumnezeu, întreg mesajul Evangheliei este centrat în persoana lui Iisus Hristos. Și noi trebuie să spunem oamenilor despre lucrul acesta. Îi de ajutor să-i spui despre experiența ta personală. Îi de ajutor să-i spui cum reușești. Noi de multe ori suntem frapați sau suntem așa încântați când ne mai laudă unul și spune: măi, mă uit la tine, cum reușești tu așa să ai pace? Și atunci aceea tragem aer în piept și le explicăm cum reușim noi să avem pace. Dar câți dintre noi pomenim despre lucrarea lăuntrică pe care o face Duhul lui Dumnezeu? Câți dintre noi spune despre lucrarea reală pe care a făcut-o Hristos în viața noastră? Că nu prin puterile tale ai pacea asta, că nu prin puterile tale reușești să reacționezi într-un mod diferit față de ceilalți, câți dintre noi îl onorăm pe Dumnezeu pentru lucrurile acestea? Nu e așa că încercăm așa prin pași treptați? Să nu cumva să invadăm în viața omului. Dar dacă el te-a întrebat, păi nu-ți pui problema că s-ar putea să aibă și el o întrebare, o căutare, și Dumnezeu a deschis o portiță, să spui despre el, nu să-i spui despre tine, nu să-i spui despre minunile pe care le-ai trăit, nu să-i spui despre alte lucruri, ci să-i spui despre el. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Asta este esența mesajului Evangheliei, că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, că s-a întrupat, că a trăit o viață curată, sfântă, că a fost dat la moarte pe nedrept, dar moartea Lui a fost în locul păcătoșilor, că a înviat, că șoade la dreapta Tatălui și este și va fi judecătorul tuturor. Asta este mesajul Evangheliei, esența. Și ar trebui așa de bine să ne fixăm în minte, că ar trebui să am timp și într-un minut și două minute să-L spui cuiva, atunci când va fi nevoie. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. De multe ori ne rușinăm, ne frică, ne punem fel și fel de probleme. Ce s-ar întâmpla? Care ar fi răspunsul lor? Trebuie să ne rugăm mai mult în privința aceasta, pentru că rușina nu este de la Dumnezeu. Rușina este de la diavol. Ne temem de reacția lor. Dar noi ar trebui să avem treabă cu reacția lor. Pentru că dacă reacția lor este una pozitivă, îl binecuvântăm pe Dumnezeu că a lucrat în viața lui. Dacă reacția lui este una de respingere, trist, dar adevărat, este că va avea de-a face cu Dumnezeu judecătorul. Treaba mea și datoria mea este să spun oamenilor mesajele Evangheliei. Și Dumnezeu ne cheamă pe toți la lucrul acesta. Pe toți se cheamă lucrul acesta. Ce treabă avea lucrul acesta cu Petru? Avea treabă. Pentru că Petru, ca din totdeauna, a avut piedica aceasta, cum să spun eu, problema aceasta, deși spunea Doamne, Doamne, într-unul cu apelativul acesta, Doamne, pe lângă Doamne acesta mai spunea nu, mai spunea nici de cum. Vedem și în textul acesta, ia și mănâncă, nici de cum, Doamne. Îl mai aduce aminte pe Petru că spunând nici de cum. Petru, va urma să fiu dat la moarte. Doamne, ferească Dumnezeu să se întâmple așa ceva, nici de cum. Petru, trebuie să spăl picioarele, niciodată, Doamne. Avem noi o cântare, nici de cum, nici de cum, niciodată. Este cântarea lui Petru, da? Nici de cum, niciodată, Doamne. Dar tu când spui Doamne, nu ar trebui să fii în ascultare totală, supunere față de Dumnezeu? Am putea noi adăuga la apelativul acesta Doamne vreun nu vreodată? Nu avem voie, este o contradicție. Spui nici de cum, Doamne. Adică pe de o parte te recunosc ca Domn al meu, pe de o parte te recunosc ca Cel care cunoști toate lucrurile și apoi spun nici de cum, adică greșești, Doamne. Avea de-a face și cu Petru mesajul acesta. Pentru că Petru trebuia să înțeleagă că mesajul acesta profund, esența mesajului Evangheliei, este pentru toți oamenii. Este pentru el, trebuie să continue. Nu-i de ajuns că te-am reabilitat, Petru. Nu-i de ajuns că am mântuit și mântuiesc pe mulți în urma predicilor tale. Mai am de lucrat în viața ta, în mintea ta. Ești dispus să accepți lucrul acesta? Oare nu credeți că Petru era sincer în căutarea lui față de Dumnezeu? Ba da, cred că era sincer. Și Dumnezeu venea să-i vorbească. Mai că așa cum am spus de multe ori, preocuparea noastră pentru tradiție, pentru sfințire, devine o piedică înaintea lui Dumnezeu atunci când nu ne deschidem și nu ne lăsăm folosiți de Dumnezeu. Și un alt adevăr despre Dumnezeu este că El își validează totdeauna lucrarea sa. În timp ce ascultau oamenii aceștia cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu se pogoară peste ei. Acolo a fost un semn clar și pentru Petru. De fapt, ăsta este semnul care l-a comunicat liderilor de la Ierusalim când a fost tras la socoteală pentru lucrarea lui. N-ar fi avut voie să vină în casa aceea. Trebuia să aibă o justificare, trebuia să aibă un argument solid. De ce a intrat în casa aceea? A neamurilor. De ce le-ai predicat și lor cuvântul lui Dumnezeu și le spune lucrul acesta? Duhul lui Dumnezeu s-a pogorât peste ei. Dacă botezul de sus a fost îngăduit peste ei, ce sunt eu să opresc botezul de jos? Dacă Dumnezeu a confirmat pentru ei, ce sunt eu să mă împiedic? Să-i împiedic? Dumnezeu își validează lucrarea sa. Într-un mod sau în altul, Dumnezeu își validează lucrarea sa. Slăvit să fie Dumnezeu. Nu trebuie să ne preocupăm noi de rezultate. Am spus că Dumnezeu va interveni într-un mod miraculos, pe moment, după aceea. Dumnezeu are modul lui de lucrare. Fă-ți partea ta. N-ați auzit niciodată expresiile acestea sau întâmplările acestea că am sădit un cuvânt sau am spus un cuvânt, nici mi-am dat seama când l-am spus și cum și de ce. Și cuvântul acela l-a măcinat pe omul respectiv. Cuvântul acela a lucrat după timp îndelungat. O predică a lucrat după 10 ani. Un cuvânt spus de mama, de tată la timp a lucrat după ani de zile. Pentru că Dumnezeu își validează lucrarea sa. Chiar dacă nu o face imediat, o va face, slăvit să fie Dumnezeu. Asta este ceea ce face Dumnezeu și este îmbucurător, este încurajator pentru noi. Cum ar trebui să ne comportăm noi în lucrarea aceasta sinergică, am spus, în care Dumnezeu face totdeauna lucrarea sa de mântuire, de chemare, de salvare? Din primele patru versete și din versetul 9 îmi dau seama că partea noastră este să fim într-o continuă căutare a lui Dumnezeu în sinceritate. Observați, sunt doi oameni care au, eu am numit-o rugăciunea de calitate, pentru că unul la ceasul al 6, unul la ceasul al 9, asta înseamnă că aveau o disciplină în viața lor, se rugau înaintea lui Dumnezeu. Petru se roagă pe acoperișul casei, Corneliu se roagă în casa lui și datorită acestei calități a rugăciunii, acestei căutări a lui Dumnezeu, Dumnezeu se apropie și vorbește. Vrei să ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu? Vrei să te apropii de Dumnezeu? Vrei să îți răspundă Dumnezeu în căutarea ta? Fă-o dintr-o inimă sinceră, caută-L prin rugăciune pe Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. În final, ambii au fost schimbați. Pentru că răspunsul la rugăciune, așa cum se citea și la timpul de închinare, Dumnezeu vine în ajutor celor care îl cheamă. Dumnezeu răspunde celor care îl caută. Trebuie să ascultăm de Dumnezeu fără condiții, în al doilea rând. Este important lucrul acesta. S-a vorbit în ultimul timp des în privința aceasta și cred că Dumnezeu continuă să ne vorbească, să fim adevărați ucenici care să ascultăm de El, să ascultăm în orice condiție. Ascultarea aceasta este cultivată și naște într-o căutare a lui Dumnezeu. Dar sunt situații în care ascultarea nu este ușoară, mai ales când Dumnezeu răspunde cum vrem noi, mai ales când ni se pare că avem dreptate, ascultarea pare foarte ușoară. Problema este în momentul în care nu ni se mai pare așa de ușoară, atunci avem probleme cu ascultarea. Dar noi trebuie să ne facem un obicei în acesta, în ascultat de Dumnezeu. Și acum am spus, nu putem spune nici de cum, Doamne, ci noi trebuie să spunem, Doamne, dacă Tu vrei să lucrezi în felul acesta, eu mă las supus și condus de Tine. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Apoi trebuie să fim dispuși să ieșim din zona noastră de confort. De multe ori, noi ne creăm așa un confort al nostru, chiar și confortul spiritual. Nu este suficient mersul la biserică, implicarea într-un mod mai mic sau mai mare, într-o lucrare din biserică. Ne sunt suficiente anumite rugăciuni, anumită citirea unui pasaj de scriptură din când în când. Și simțim noi așa confortabil în ceea ce facem. Suntem apreciați în biserică, oamenii au păreri bune despre noi, la muncă sunt apreciat. E tot în regulă. Pare că viața merge tot înainte, totul este bine. Dar Dumnezeu vrea de multe ori să ne scoată din zona aceasta de confort. Când tu te rogi, îl cauți pe Dumnezeu și vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, Dumnezeu va face o lucrare deosebită. E aproape clasic modul de lucru al lui Dumnezeu. Când vrea să vorbească cu tine, când vrea să lucreze cu tine, când vrea să te ridice la o treaptă superioară, când vrea să-ți dea o viziune mai largă, Dumnezeu te scoate din zona de confort. Te duce într-un disconfort, nu-ți convine acolo. Cred că fiecare parte din Petru se împotrivea la schimbarea aceasta. Dumnezeu îi vorbea, îi clarifica, dar totuși nu putea să se despartă de ideea aceasta. Pentru el, separare față de tot ceea ce este necurat însemna superioritate. Cum trebuie să renunț la toată mentalitatea mea, la tot ceea ce am înțeles eu până acum? Iubiții mei, principiile lui Dumnezeu rămân aceeași, niciodată nu se schimbă. Știți ce se schimbă? Metodele de lucru. Și aici nu vrem noi să înțelegem. Metodele de lucru se schimbă în funcție de generație, în funcție de fiecare situație în care ne aflăm, de contextul în care ne aflăm. Principiile lui Dumnezeu rămân veșnice, dar metodele de aplicare se schimbă și Dumnezeu vorbește întâi minții noastre. Dar s-ar putea să nu fiu totdeauna convins, s-ar putea să nu înțeleg totdeauna, dar Duhul Dumnezeu va continua să-mi vorbească. Dar ideea este, am eu mintea deschisă, am eu inima deschisă, dorința de a lăsa ca Dumnezeu să-mi vorbească, sau pun piedici, sau îi spun, Doamne, așa nu, în felul ăsta nu. Ăia de acolo nu. Și devenim așa un fel de rasiști spirituali. Ăla nu, cu tare nu. Dacă ține aceeași sărbători ca și mine, e bun. Dacă are același mod de îmbrăcăminte ca și mine, e bun. Dacă mănâncă aceeași mâncări sau are aceeași dietă ca și mine, e bun. Dacă are același număr de copii ca și mine, e bun. Dacă are același darul ca și mine, e bun. Dacă nu, nu. Nu este corect lucrul acesta, dragii mei. Dumnezeu nu lucrează în felul acesta. Și de multe ori vrea să-L vorbească minții tale, să te scoată din starea aceea și să-ți deschidă alt orizont, dar noi ne împotrivim. Vrei să ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să fii dispuși să ieși din zona aceasta de confort. Trebuie să ne lăsăm călăuziți de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne va călăuzi și înspre persoanele care au nevoie de cuvântul Lui, dar Dumnezeu ne va călăuzi și acolo unde e nevoie ca El să ne vorbească nouă. Ați observat călăuzirea aceasta lui Dumnezeu? Știți că sunt două metode de a evangheliza. S-ar putea să faci o evangelizare la 5.000 de oameni, să vestești cuvântul lui Dumnezeu și tu spui, printr-o predică reușită, dacă vine un predicator reușit, se pocăiesc o grămadă de oameni. Și e adevărat că de multe ori se întâmplă. Nu toți rămân în biserică, mulți luați de efectul acela, ridică mâna, dar nu rămân să slujească pe Dumnezeu. Dar mai este o metodă pe care tot cuvântul lui Dumnezeu ne învață. Și este, dacă vezi, trecerea de la un tip la altul. În fapte 8 ni se dezvăluie tipul acesta. Merge Filip în Samaria, predică cuvântul lui Dumnezeu, mulți se pocăiesc, se botează și dintr-o dată Duhul lui Dumnezeu îl ia și îl trimite la un singur om. Un singur om. Și ar fi spus Filip împotrivindu-se, Doamne, dar nu este normal ceea ce ai făcut. Era mai eficient să rămân eu acolo, uite ce ușă deschisă era, oamenii aveau inimile deschise să audă cuvântul tău și tu mă trimiți la un singur om. Pentru că Dumnezeu știe inima pregătită să ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Nu ți s-a întâmplat să vorbești cu cuiva care avea inima gata, deschisă, să soarbă cuvintele lui Dumnezeu? Pentru că inima aceea a fost pregătită. De multe ori noi facem greșeala să insistăm asupra unei persoane care disprețuiește, calcă în picioare adevărul Scripturii, nici nu-i pasă. S-ar putea să nu mai trebuiască să spui nimic persoanei respective. S-ar putea să ceri mai multă lumină din partea lui Dumnezeu, călăuzire, să te îndrepți spre persoane care au inima deschisă, gata să audă un cuvânt. Dumnezeu nu va folosi îngerii. Care a fost rolul îngerului? Dumnezeu l-a trimis să-i spună că va veni Petru. Invers, Dumnezeu l-a trimis să-i comunice că trebuie să meargă la Corneliu. Noi am fi spus, Doamne, dar metoda cea mai simplă era, ce să-l chem pe Petru? Dar zis, spune îngerul repede, cât e mesajul Evangheliei? Da, în două minute, cât e? Nu, pentru că noi suntem mesagerii, nu îngerii. Dumnezeu pe noi ne folosește. Dumnezeu vrea să se folosească de mine și de tine. Și Dumnezeu de multe ori pregătește exact terenul perfect cui și când să vorbești, momentul potrivit în care inima persoanei respective este deschisă. Domnul să ne ajute la aceasta. Piedici vor fi, sigur. Dar trebuie să ignorăm piedicile. Dacă Petru s-ar fi încăpățânat în final și ar fi ridicat o grămadă de bariere la nivelul minții, la nivelul faptului că va fi tras la răspundere, la nivelul faptului că nu putea accepta așa ceva, lucrarea aceasta nu s-ar fi realizat, cel puțin nu prin Petru. Dacă Corneliu s-ar fi lăsat influențat de piedici, probabil de disprețul sau râsul celorlalți dintre romani, pentru că între soldați, știți și dumneavoastră că nu sunt așa peace and love, da? Deci oameni bărbați din ăștia foarte, da? Dau drumul la gură, da? Vă imaginați să auzi așa un sutaș cu cernic care se roagă, se spună, mă, hai să mergem să mai facem o babilică sau hai să mai facem o treabă, nu? Că eu mă duc, am ora de rugăciune, nu? Vă dați seama ce dispreț acolo și bătaie de joc. Dacă s-ar fi lăsat influențat de toate piedicile acestea, de criticile, de disprețul celor din jur, n-ar fi ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu. Dar trebuie să lăsăm la o parte lucrurile acestea. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare în parte. Dumnezeu să binecuvinteze acești candidați, alegerile pe care au făcut-o în viața lor. Dumnezeu să o binecuvinteze, să poată duce până la sfârșitul vieții, să-L iubească pe Dumnezeu. Așa de mult ne-am dorit ca cei care vin aici în față și rostesc un jurământ înaintea lui Dumnezeu să îi vedem crescând, maturizându-se, treptat, ajungând să-L cunoască pe Dumnezeu și să-L onoreze prin viața lor. Aceea vă doresc și vouă, Dumnezeu să vă binecuvinteze.